Europa Liberă în direct.
Bun găsit la început de săptămână. La microfon
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Și atât principalele subiecte pe care le vom aborda în următoarele 30 de minute.
Relațiile română-ungare la momentul primitei vizite în străinătate la Budapesta a premierului Tăriceanu.
Se poate reforma PSD-ul? Încearcă să răspundă Neculai Constantin Munteanu.
Șahul ca și țara cu un deficit de imagine din cauza corupției.
Un interviu cu maestrul internațional Doru Ionescu.
Acum 20 de ani, rubrica lui Alexandru Călinescu.
Relatări din actualitatea internațională.
Și în pagina culturală la dispoziția sopranei Victoria de Los Angeles.
Începem însă cu un scurt buletin de știri, redactat astăzi și prezentat de Alexandru Eftode.
În cadrul primei sale vizite în străinătate la Budapesta, noul prim-ministru român, Călin Popescu Tăriceanu, a discutat cu omologul său maghiar, Ferenc Gyurcsány, despre acordarea așa-numitelor vize naționale, principiul autonomiei și exploatarea de la Roșia Montană. Mai multe informații peste câteva minute. Președintele român Traian Băsescu va face prima sa vizită oficială bilaterală în Marea Britanie în perioada 30-31 ianuarie, la invitația premierului britanic Tony Blair, a declarat, citat de agenția Mediafax, ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle. Ideea privind axa București-Londra-Washington nu este una retorică, ci este vorba despre un parteneriat strategic, o cooperare practică din care vrem să facem un exemplu de succes, a mai spus diplomatul britanic după o întrevedere azi cu Traian Băsescu. Președintele României a aprobat hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a țării de a mări cu 100 de infanteriști efectivele militare românești din Irak la cererea Națiunilor Unite și a Statelor Unite ale Americii, a declarat purtătoarea de cuvânt a președinției Adriana Săftoiu. Coaliția pentru o guvernare curată, fosta coaliție pentru un parlament curat, a propus guvernului României crearea unui birou de etică ce ar urma să verifice declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor. Președintele Traian Băsescu a semnat, potrivit agenției de presă Rador, decretul de revocare a lui Augustin Buzura din funcția de președinte al Institutului Cultural Român și l-a numit în locul acestuia pe scriitorul și eseistul Horia Roman Patapievici, care vă este cunoscut și din programele Europei Libere. Curtea Supremă de Justiție de la Kiev examinează astăzi ultimele contestații împotriva rezultatelor scrutinului prezidențial de la sfârșitul lunii decembrie, depuse de fostul premier Victor Ianukovici, învins, potrivit Comisiei Electorale Centrale, de liderul opoziției Victor Iușcenko. Președintele ales al Ucrainei nu poate depune jurământul înainte de rezolvarea la Curtea Supremă a tuturor litigiilor. 23 de persoane au fost ucise în diferite incidente în Irak. Persoane înarmate au atacat și ucis 8 irachieni din Garda Națională în localitatea Buhriz. 11 oameni au murit în atacuri sinucigașe cu bombă la Beji și Bagdad. Alți 3 civili irachieni și un militar au fost găsiți morți la Ramadi. Atacurile urmăresc aparent intimidarea alegătorilor irachieni înainte de scrutinul general de pe 30 ianuarie.
Eveniment indiscutabil pe planul politicii externe a noului guvern român, vizita pe care o întreprinde la Budapesta astăzi o delegație de nivel înalt condusă de premierul Călin Popescu Tăriceanu, este un semnal în direcția Europei. Semnal unor bune relații între Budapesta și București este și declarația dată reporterilor după întrevederile diplomatice de dimineață de către șeful guvernului ungar, Ferenc Gyurcsány. Potrivit lui, Ungaria, cităm, are o datorie istorică să sprijine și să ajute România să adere la Uniunea Europeană. Aderarea, adăuga Gyurcsány, citat din nou după Associated Press, va face Europa și această regiune mai pașnică și mai prosperă.
Este și ceea ce, fără îndoială, o dorește toată lumea într-o ambianță nu întotdeauna calmă. Premierii Ungariei și ai României par să fie încercați să diminueze tensiunile de orice fel. Călin Popescu Tăriceanu, citat de Mediafax, afirmând: amândoi suntem de părere că acest tip de vize, este vorba de cele pentru călătorii încurajând menținerea identității culturale și consolidarea relațiilor de familie, nu poate fi acordat pe criterii etnice, ci pe bază de cetățenie. Nu cred că se pune problema oportunității sau a neoportunității oportunității acestor vize, atâta timp cât aceste reglementări sunt abordate în spirit european, a spus premierul Tăriceanu. În cadrul discuțiilor oficiale au mai fost abordate problemele deschiderii unor noi consulate în România, ale proiectului de reluare a exploatărilor aurifere de la Roșia Montană și chestiunea autonomiei ținutului secuiesc. Despre relațiile româno-maghiare relatează Sabina Fati.
Programul guvernului Tăriceanu, aprobat de Parlament la sfârșitul anului trecut, prevede în premieră pentru România elaborarea unei legi a minorităților. Acest cadru legal include atât autonomia culturală cerută de UDMR în ultimii 15 ani, cât și autonomia administrativă, bazată pe descentralizare. Descentralizarea susținută de premierul Tăriceanu și de președintele Băsescu exclude însă din start posibilitatea acordării autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Autonomia, în viziunea noii puteri de la București, va fi un instrument pus în slujba tuturor regiunilor din țară. Prima vizită în străinătate a premierului român la Budapesta nu este întâmplătoare. Pentru prima dată, guvernul român are un prim viceprim-ministru maghiar, în persoana lui Marco Bella. Guvernul ungar a sprijinit în mod neoficial parteneriatul dintre UDMR și alianța PNL-PD. Și nu în ultimul rând, Bucureștiul are nevoie de susținerea Ungariei în procesul de aderare. Între cele două țări există deja un diferent pe probleme de mediu, iar Fidesz, principalul partid de opoziție de la Budapesta, a cerut în Parlament blocarea aderării României la Uniunea Europeană până la rezolvarea problemei Roșia Montană, un subiect discutat și astăzi de premierii celor două țări. Deschiderea unor noi reprezentanțe diplomatice ungare în România și programul de vize al guvernului de la Budapesta au ținut capul de afiș al discuției dintre Călin Popescu-Tăriceanu și omologul său Ferenc Gyurcsány. Premierul român s-a arătat deschis propunerii pentru deschiderea unor noi consulate, argumentându-și această determinare prin faptul că deja guvernul de la București a numit în zone cu populație majoritar maghiară prefecți agreați de UDMR. În privința vizelor, cei doi șefi de guvern au căzut de acord că acestea nu pot fi acordate pe criterii etnice. Proiectul guvernului ungar privind introducerea vizelor pentru programe, având ca scop menținerea identității culturale și întărirea relațiilor de familie, se va baza pe principiul cetățeniei și nu pe criterii etnice, a precizat astăzi premierul ungar. Cum se știe, la începutul anului, premierul Ferenc Gyurcsány a declarat că guvernul de la Budapesta dorește să-i ajute pe maghiarii din alte țări, introducând vize pe criterii etnice și simplificând legislația referitoare la imigrație. Vizele ar putea fi acordate maghiarilor care doresc să petreacă mai mult timp în Ungaria, în scopul păstrării limbii, culturii și identităților naționale, menținerea relațiilor de familie sau pentru a beneficia de tratamente medicale, a precizat atunci premierul de la Budapesta. Vizele care ar putea fi introduse până la 31 martie 2005 vor avea o valabilitate de 5 ani, asigurând intrări multiple în țară și o perioadă de ședere mai mare de 90 de zile, însă nu presupun și drept la muncă. Cei doi premieri au mai decis astăzi ca anual cele două guverne să țină o ședință comună a executivelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între evenimentele acestei zile, la București, președintele Traian Băsescu a participat la deschiderea seriei de cursuri postuniversitare la Colegiul Național de Apărare. Vorbind despre transferul de informație și rolul său în înțelegerea mecanismului decizional, Traian Băsescu spunea:
eu sper să-i conving și pe șefii serviciilor secrete că ce fac ei nu e atât de secret în multe din paliere încât să nu vă poată fi transferat. De aceea le voi cere să participe la aceste cursuri, să fie parte a structurii care vă ajută să deveniți oameni pregătiți și oameni care înțeleg foarte bine decizia politico-militară, decizia politico-strategică, decizia care face ca România să meargă înainte.
Spunea Traian Băsescu. Alte amănunte de la Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu a participat astăzi la deschiderea oficială a cursurilor Colegiului Național de Apărare, o instituție militară în care sunt pregătiți funcționari din instituțiile statului, reprezentanții partidelor politice și ai societății civile. Cu acest prilej, Băsescu și-a exprimat speranța că îi va convinge pe șefii serviciilor secrete din România să predea la această instituție. Șeful statului a spus că le va cere și membrilor guvernului să se alăture profesorilor Colegiului Național de Apărare și, de asemenea, le va solicita militarilor de carieră să împărtășească cursanților din experiența lor. Mai în glumă, mai în serios, președintele a declarat, pe de altă parte, că ar putea preda și el la Colegiul Național de Apărare un curs legat de importanța Mării Negre. Dacă în program va fi o temă legată de importanța Mării Negre, vă asigur că voi veni să o predau, le-a transmis Băsescu cu cursanților Colegiului Național de Apărare. Cu același prilej, Băsescu a ținut să ia apărarea generalului de armată în rezervă Constantin Degeratu, pe care l-a numit recent în funcția de consilier de stat la Departamentul Securității Naționale din cadrul președinției. Degeratu a fost acuzat în presă că s-ar fi aflat în rândurile ofițerilor care au coordonat represiunea demonstrației anticomuniste de la Cluj, Napoca, la 21 decembrie 1989. Șeful statului a amintit că generalul Degeratu a fost audiat în dosarul Revoluției și că s-a dat neînceperea urmăririi penale. Apreciez că este un om în cazul căruia, indiferent de controverse, până la urmă justiția s-a pronunțat, a afirmat Traian Băsescu. Reamintim că Degeratu a fost șef al statului major general al armatei în perioada 97-2000 și consilier prezidențial, ca și acum, pentru Securitate Națională, Apărare, Siguranță și Ordine Publică, pe perioada finalului de mandat a fostului președinte Emil Constantinescu. Întâmplător sau nu, și actualul șef al armatei, generalul Eugen Bădălan, a fost recent acuzat în presă că ar fi fost implicat în reprimarea demonstrațiilor de la Arad din decembrie 89. Lui Bădălan i-a sărit imediat în ajutor tot Traian Băsescu, care a spus că în acest caz este de competența justiției să se pronunțe. Astăzi, în ajutorul lui Bădălan, a sărit ministrul apărării, Teodor Atanasiu, care a afirmat că implicarea actualului șef al statului major general în evenimentele din decembrie 89 de la Arad este mai degrabă un subiect de presă și nu un caz. Prezent și el la deschiderea cursurilor Colegiului Național de Apărare, Atanasiu a precizat că așteaptă ca instituțiile abilitate în cercetarea evenimentelor petrecute în acea perioadă să aibă un răspuns concret și în acest caz. Și tot ministrul român al apărării a declarat astăzi că un calendar al unei eventuale retragere a trupelor române din Irak va fi discutat cu partenerii din alianță, cel mai probabil după alegerile ce vor avea loc în această țară la sfârșitul lunii ianuarie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Se poate reforma PSD-ul? Se întreabă și încearcă să răspundă în continuare în stilul său inimitabil Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
După ce au dat teama în economie, reformând și deformând fabrici și uzine cât se le încapă în buzunar și în conturi, oamenii lui Ion Iliescu și Năstase s-au întors cu fața către partid ca să-l modernizeze. Iliescu are gânduri mari, vrea să stea din nou în capul mesei. Năstase, care știe câți dumicați a pus deoparte pentru puii din cuibul său de vulturi, vrea o bucățică din bastonul de mareșală. Dar, după înfrângerea electorală, numărul de scaune din conducerea partidului s-a împuținat. Iliescu nu mai încape în seriu decât în fotografiile din albumele partidului. Ion Iliescu s-a decis să se reînscrie în partid. Vrea să fie din nou șef, să dea din mână de la tribună la ședințele de înfierare ale celor care au dus partidul de râpă. Ca la un semnal, din țară au început să curgă propunerile de reformă a partidului, semnate de oameni hrăniți la sânul Năstase. Dincolo de vorbăria populistă despre reformă și modernitate, care și-au deghizat posta de putere și parale, oamenii propun un lucru simplu, să-i se taie lui Ion Iliescu accesul la posturile de conducere. Face rău unui partid care se mândrește cu oamenii lui tineri. Și apoi, zic reformiștii, nici socialiștii europeni nu mai vor pe Ion Iliescu. Aparține trecutului, trebuie abandonat ca orice tovarăș de drum expirat. Punicuța moare, dar nu se predă. A participat săptămâna trecută la o întrunire de partid cu liderii organizațiilor locale. O întrunire maraton, la finalul căruia toți păreau istoviți. Bunicuța însă era vioaie, nu și-a pierdut obiceiul plenarilor. O victorie de imagine. Soarta lui Iliescu în partid pare hotărâtă de mafioții din jurul Năstase, care, cum zicea Mircea Joană, discută cu pistoarele pe masă. Ei au decis conducerile județene ale partidului. Oamenii lui Năstase au investit în viitor, aducând la conducerea filialelor locale yes-men care știu cu cine să voteze. Oameni care vin la partid cu ideile lor și pleacă cu acelea ale șefilor, a spus Adrian Năstase. Așadar, la viitorul congres al partidului, care va decide soarta PSD, vor veni oameni aleși de actuala conducere, finanțatori de campanii electorale, spărgători de normă la cheltuirea banilor publici sau europeni. sunt cei care speră totul de la Năstase și nimic de la Ion Iliescu. Pe scurt, congresul va fi genul de operațiuni în care Adrian Năstase și oamenii lui sunt experți. Nu e mare diferență față de modul în care au fost organizate alte mascarade democratice din PSD, convocarea baronilor la centru pentru a-i mustrului de dragul presei, alegerile interne pentru listele electorale, corectate apoi până la desfigurare la centru. Ion Iliescu pare a pierde din start postul de șef promis acum câteva luni. Atunci Iliescu trebuia să aducă voturi la partid. Era președinte și pentru partid a abuzat din greu de Constituție. Acum nu mai e chiar așa de bun pentru că partidul a pierdut. E greu de crezut că Ion Iliescu, dacă ar fi ales șef, ar împinge partidul în față. El are în cap și pe limbă tot frazele găunoase știute. Vorbește despre principii, despre săraci și bogați, despre lupta împotriva corupției și despre cinste, deși ani de zile a păstorit rețeaua de teroriști economici a lui Năstase. Dacă a vrut o casă pe care să o ia cu japca și mașină la scară, a fost pentru că oamenii lui Năstase au tras tare ca să-i reprocure. A fost salariatul marii familii mafiote a partidului pe care acum vrea să-l reformeze. Adică vrea să reformeze pe oamenii care n-au adus voturi, dar au adus bunăstarea în partid. Ăsta se are dreptate să se simtă ultragiat de pretențiile absurde ale unei bunicuțe numai bună de azil și s-ar putea să aibă dreptate. Ion Iliescu nu mai știe multe din partidul înființat să acopere urmele crimilor din decembrie 89. Azi, oamenii partidului par jenați când au de revoluție. A fost un moment, poate, neplăcut. E drept că după aceea, Iliescu le-a găsit o muncă, dar prosperitatea, tot Adrian Năstase le-a adus-o. E clar pentru cine vor vota la congres. Între ilegalistul Iliescu și legistul Năstase au ales. În fond, și cu Năstase în frunte, pe când aplicau legea junglei, tot ilegaliști au fost, însă guvernul dădea ordonanțe de urgență care îi făcea negustori cinstiți. Însă nici cu unul, nici cu altul, PSD nu se va reforma. Iliescu nu știe și nu vrea, iar Năstase nu poate. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șahul, ca și țara, se află în deficit de imagine din cauza corupției din structurile sale. Este ceea ce încearcă să corijeze organizatorii unui meci al anului la București în a doua jumătate a lunii martie, între un fost campion mondial, Anatoli Karpov, și unul din maestrii români. Doru Ionescu, el însuși maestru internațional și organizator al meciului, s-a aflat astăzi la Praga.
Și a avut amabilitatea să ne acorde un scurt interviu. Această partidă de șah este mai mult decât un simplu spectacol, Doru Ionescu vă explică.
Prin prezența fostului campion mondial Anatoli Karpov, legendă vie a șahului, dar nu numai a șahului, ci și a sportului, șahul românesc va căpăta un plus de imagine formidabil. Acest meci fiind principalul eveniment organizat în România după 1989. De asemenea, datorită imaginii care o are șahul în momentul de față, care este în totală neconcordanță cu numărul jucătorilor legitimați, se va încerca crearea unui boom de imagine pentru atragerea sponsorilor în acest domeniu.
Să explicăm foarte pe scurt această problemă a imaginii.
De câțiva ani de zile, lumea șahistă română este împărțită în, practic în două tabere, datorită activităților actualului președinte al Federației Române de Șah, omul de afaceri Alexandru Crișan. Acesta, prin mijloace ilegale și neloiale din punct de vedere sportiv, a obținut un clasament mondial în primii 20, a obținut titlul de mare maestru, cu ajutorul fondurilor care îi proveneau din afacerile desfășurate. Din cauza acestor evenimente, lumea șahistă română s-a împărțit în două tabere, cei care pentru interese materiale i-au luat apărarea și cei care au dorit o asanare a Federației Române de Șah. În prezent, Președintele se află în arest datorită afacerilor ilegale pe care le-a desfășurat și cei care încearcă să ofere o mai bună imagine șahului românesc au în gând o serie de evenimente, printre care și acest meci.
E greu să organizezi o asemenea întâlnire între unul din marii șahiști ai lumii și un șahist din România?
Principala problemă a organizării unui astfel de meci o reprezintă problema finanțării. În general, firmele mari ocolesc șahul tocmai datorită scandalurilor care au avut loc în ultima perioadă. Din fericire, există câțiva entuziaști, ei înșiși foști jucători de șah, oameni de afaceri, și care sunt dispuși să investească sume importante de bani pentru a ajuta acest nobil sport și pentru a da o mână de ajutor, totuși, celor 10.000 de jucători legitimați, șahul fiind sportul cu cel mai mare număr de jucători legitimați după fotbal.
Când veți putea confirma desfășurarea partidei?
Datele concrete despre meci se vor afla până pe data de 20 ianuarie. În caz că toate lucrurile vor decurge așa cum trebuie, meciul va avea loc în perioada 20-26 martie la București.
Mulțumesc, Doru Ionescu.
Ediție de colecție se intitulează și susține a fi astăzi un caiet al Jurnalului Național, care încearcă nici mai mult, nici mai puțin să facă din Adrian Păunescu și Cenacul Flacura, cităm, o sfidare subtilă a regimului. Cel al lui Ceaușescu. Așa să fi fost. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
17 ianuarie 1985, revista Flacăra. La Iași, Cenacul Flacăra realizează două spectacole de notă maximă, ce aduc Iași pe primul loc în competiția de sala Cenacul. Peste 10.000 de spectatori vibrează la versurile scrise de Adrian Păunescu în județul Iași. Cine sunt eu? Eu sunt dumneavoastră, va răspunde Adrian Păunescu unui bilet din sală. Sunt o nebuloasă care mai are încă să vă vorbească. 11 minute, numele țării noastre este scandat de tribunele arhipline, record absolut. Recital maxim al poetului Adrian Păunescu de poezie clasică română și universală, din lirica personală, încurunat cu momentul de reculegere pe care îl constituie poezia eminesciană. Adrian Păunescu remontează de la vers la vers, ridicând sala în picioare, cu obsesia concreteții faptului estetic în sânge și cu tornadele patimei comunicării ce-i bântuie sufletul și mintea. Carmen Antal și Magda Pușcaș au cântat în limba maghiară cântece populare maghiare. Magda Pușcaș s-a autosărbătorit cântându-ne adevărul despre ea. Woman in Love. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Deschidem rubrica din actualitatea internațională cu o relatare despre moartea unui lider de partid și de stat chinez, Zhao Jiang, al cărui nume a rămas legat de mișcarea pro-democratică a studenților din 1989, reprimată sângeros în piața Tiananmen.
Cum își amintea și declara agenției Reuters astăzi de dimineață la aflarea veștii, un scriitor dizident chinez, Dai Qing,
în aprilie 1989, lumea s-a adunat la început în piața Tiananmen pentru a deplânge moartea fostului lider foarte popular al Partidului Comunist, Hu Yaobang. Ulterior, mișcarea s-a transformat în demonstrații pro-democratice. Nu cred că acum va fi ca atunci. E ceva diferit. În 1989, studenții au ieșit pe străzi pentru un ideal. A fost o mișcare intelectuală. Vroiam democrație, libertate și drepturi fundamentale. Astăzi însă, nimeni nu se va angaja de dragul unui ideal în activitate de rezistență, afirma, citat de The Reuters, dizidentul și scriitorul chinez Dai Qing.
William Totok te-a ocupat de mișcarea prodemocratică din China și susținerea ei occidentală. Ce ne poți spune mai mult?
Știrea agenției oficiale de presă Xinhua, difuzată azi dimineața, a fost mai mult decât laconică. Tovarășul Zhao Jiang a suferit de mai multe boli, el fusese internat de câteva ori în spital. A murit azi în vârstă de 85 de ani, a anunțat SEC, serviciul chinez de presă controlat de Partidul Comunist. Zhao Jiang fusese cel mai cunoscut prizonier politic din Republica Populară Chineză. În ultimii 15 ani, el a trăit practic sub stare de arest la domiciliu, în locuința sa din Beijing. El a căzut în disgrația tovarșilor din conducerea de partid și de stat după masacrul din piața Tiananmen din 4 iunie 1989. Atunci, fostul șef de partid reformist s-a pronunțat împotriva intervenției armate contra studenților protestatari. În urma intervenției brutale a forțelor polițienești, militare și de securitate, au murit câteva mii de persoane. Numărul exact al morților nu se cunoaște nici până astăzi. Zhao Jiang nu a fost de acord cu etichetarea protestatarilor drept contrarevoluționar. El considera acțiunea lor drept un act de patriotism. Există o fotografie care îl înfățișează pe regretatul reformist chinez în mijlocul studenților. Cu ochii înlăcrimați, cel care deja în 1980 devenise premier, încerca pe data de 19 mai 1989 să-i convingă pe manifestanți să părăsească piața. La scurtă vreme înaintea acestei întâlniri, din inițiativa lui Deng Xiaoping, conducerea politică a luat hotărârea de a declara la Beijing starea de necesitate. Aceeași conducere a decis eliminarea lui Zhao Jiang din funcția de secretar general, fără a-l exclude din partid. Deși era izolat, el a reușit să-și publice părerile legate de evenimentele dramatice din 1989 într-un ziar din Hong Kong. Conducerea de partid și de stat nu va permite ceremonii funerare, a declarat analistul Joseph Chiang din Hong Kong într-un interviu telefonic acordat postului național de radio din Germania.
I don't think it is likely that there will be any major scale of protest.
Joseph Chiang este de părere că acum nu vor avea loc acțiuni însemnate de protest, ci doar câteva acțiuni sporadice de doliu. Totodată, el este de părere că unii intelectuali vor cere din nou o reconsiderare a întâmplărilor din data de 14 iunie 1989. Corespondenții străini acreditați la Beijing relatează despre o prezență masivă a poliției în centrul capitalei. Prin aceste măsuri de intimidare evidentă, autoritățile încearcă să prevină eventuale tulburări și să împiedice populația să se adune în piața unde muriseră mii de protestatari. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Din Croația s-a anunțat victoria în alegerile prezidențiale a lui Stipe Mesić, relatează corespondentul nostru pe problemele balcanice, Petiu Petkov.
Actualul președinte al Croației, Stipe Mesić, a câștigat într-un mod categoric cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. El a obținut 66% din voturi, în timp ce Jadranka Kosor, reprezentantă Alianței Democrate Croate, HDZ, 34%. Participarea la vot a fost cu puțin peste 50% din cei 4,5 milioane de croați înscriși în listele electorale. Cei mai activi au fost alegătorii din regiunile croate ale Bosnei Herțegovinei. În prima sa declarație, după scrutin, Mesić a anunțat că intrarea Croației în Uniunea Europeană va fi scopul politic numărul 1 al noului său mandat de 5 ani. Tratativele de aderare vor începe pe data de 17 martie. Croația va dezvolta relații privilegiate cu Statele Unite ale Americii și va colabora mai bine cu Tribunalul Internațional de la Haga. Mesić a mulțumit primului ministru, Ivo Sanader, și partidului său HDZ de toleranță și corectitudine cu care au dus campania electorală. Rândul său, Sanader, și-a exprimat convingere că va colabora la fel de bine ca până acum cu șeful statului. Mesić a câștigat cu ajutorul voturilor obținute în primul tur de candidatul independent Boris Mixić. El a atras de partea sa simpatia alegătorilor prin modul democrat și transparent cu care a exercitat atribuțiile prezidențiale. Mesić a contribuit într-o măsură decisivă la scoaterea Croației din izolare internațională moștenită de predecesorul său Tudjman. În octombrie 2001 el a vizitat Israelul, deschizând o pagină nouă în relațiile bilaterale, care au suferit în perioada guvernării naționaliștilor croați. Mesić este născut pe data de 24 decembrie 1934 în orașul Orahovița. Cariera sa politică a început ca membru al Parlamentului Iugoslav. În anii 70 a fost condamnat la un an închisoare pentru propagandă naționalistă croată. La începutul anilor 90 aderă la partidul lui Tudjman, HDZ. Devine secretar, iar mai târziu președinte al comitetului său executiv. În urma primelor alegeri multipartide, în 1990, este numit prim-ministru. Ca reprezentant al Croației în președinția Iugoslava, Mesić este ultimul președinte al federației până la dispariția sa în decembrie 1991. În 1994 părăsește HDZ, fiind nemulțumit de modul nedemocrat în care Tudjman conduce țara și de implicarea Croației în conflictul bosniac. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o pagină culturală îndoliată la anunțul dispariției vineri a uneia din cele mai populare și mai frumoase voci a secolului al XX-lea, Victoria de Los Angeles. Născută în 1923 la Barcelona, în Catalonia, unde a și debutat în 1944 în rolul contesei din nunta lui Figaro de Mozart, Victoria de Los Angeles s-a lansat după al doilea război mondial într-o carieră internațională ca soprano de coloratură. A debutat la Covent Garden, la Opera Regală din Londra, în 1948, în La Vida Breve a lui Manuel de Falla, un an mai târziu la Paris, în Faust, opera lui Gounod, iar apoi la Metropolitan Opera. O personificare a bunului gust, o voce extraordinară, o personalitate puternică. O caracteriza lapidar directorul conservatorului Liceo din Barcelona, orașul natal unde Victoria de Los Angeles a fost astăzi înmormântată.
Adios, Granada, Barrera y Calleja.